5. júli 1969, Þuríður Bjarnadóttir í Árbót í Aðaldælarreppi.
Það er svo lokist fyrir því ég farið að...
Já. Já, já, þá sjáum við bara til.
Það var eins og kóngur og drottning ríki og Karl og Kerlingi Koti sem hétt Garðshorn og var víst í túnhorninu hjá konginum. Karlinn áttu sér 3 ær sem voru mikið metfé, ein var rauð, önnur blá og svo 3. græn. Kóngurinn ágindist mjög þessar ær sem nærum að geta og hann var nú þangað til að nauða við Karlinn að hann seldu konginum ærnar. Og kóngurinn borgaði víst vel en þessir annars ekki geti hvað það var. En svo var það einhver tíma ekki löngu seinna að konungur lætur ala hrút til jólanna. Henni rétt áður en átti að fara að slátra hrútnum þá hverfur hann. Og enginn vissi auðvitað hvað hann nú varð en Karlinn hafði nú samt náði í hann. Og nú held ég ekkert meir það, en að næsta vetur þá lét kóngur ala hafur til jólana og það fór alveg á sömu leið. Hann var horfinn þegar að tilátt að taka. Og 3. veturinn lætur hann ala uxa. Og það er það sama, Karlinn getur náði uxanum og notar sér hann en kóngur mista þessu. En líklega hefur nú kóngur verið farið eitthvað að gruna, að Karl myndi eitthvað vita þetta. Því hann lætur smíða örk og lætur móður sína í örkina og mikinn mat hjá henni og beður svo Karlinn að geyma þessa örk fyrir sig. Það sé svo þröng tema hjá sér, hann geti ekki haft hana. Já, Karlinn held að það verði nú einhver ráð með það. Og svo það verði nú örkina flutt þangað og henni er komið fyrir í eldhúshorninu hjá Karlinn. Svo var það nú við kvöld, ekki lengur seinna, Kerlingin er að sjóða kjöt af uxanum og Karlinn er að borða eða þegar hann er búinn að bita hann þá segir hann og góður var nú bitan á hrútnum en betra var hann þó að hrútnum en bestur er hann af uxanum. Það fikk ég svona hátt Karlinn minn, segir Kerlingin, hver vitnum einhversu í örkinni kóngsins og ég skal nú vita það, segir Karl, tekur uxi og brýtur upp örkina og þar situr þá móðir kóngsins og hjá henni eitthvað talsvart að mat meðan hann slikur þar silfurskeið á litlu borði. Karlinn þrýfur skeiðin og stingur henni rekur hann upp í kerlingun og stingur henni allalið og hann í kverkar svo kerlingin sálast nú allt þessu. Svo gengur Karlinn frá erkinni eftir svo það á henni sjást engin mismíði. Ekki löngu seinna kemur kóngur eða lætur sækja örkina og þá er hún nú opnað í Mikonsríkinu og þá kemur það í ljós að kerlingin er þarna dauð og hefur skeiðina í kverkunum. Engin matur hjá henni og kóngur hélt að drottningin hefði nú látið svona lítinn mat í örkina til hennar að hún hefði nú dáður hungri og alltaf að gleypa skeiðina og verður nú vandur í drottningu sína fyrir. En svo er nú kerlingu jörðuð og ekki engar sögur fara af því. En nóttina eftir að kerlingin er grafin, þá fer Karlinn á, ég minni móður kóngsins, þá fer Karlinn á stjá, grefur hann upp, klæðir hann í belgin af hrútnum og hengir hann upp yfir bæjardyrunum. Kóngur hafði þann síða að fara fyrstur og fætur og gaf til veður, þetta er góður búmaður sjálfsagt. Og Karlinn segir þá þessari kerlingu sem hann var með að hún eigi að detta ofan á kóngin þegar hann komi út. Og þetta er það nú þegar kóngur kemur út, þá veit hann ekki verið til hann að móður hann skellur ofan á hann klædd í rússbelg. En hann gerir, þykist víst er eitthvað liði til leima, svo hann gerir Karlinn morð að finna sig. Þegar Karlinn fær orðin þá segir hann, og hvað þetta blessaður kongur í milji mér. Þegar séðan ég mér konsuríki og þá þetta erindið að kongur byður hann að grafa nú móður sína aftur. Hún hefði, hún reyni verið aftur genginn og hefði komið í klædd frúspelg. Og beður karlinn að grafa hana nú aftur fyrir sig. Karlinn nú var því. Nóttan eftir fer hann samt enn aftur á stjá karlinn og grefur kellingan upp og klæðir hana nú í hafisbylgjun, hingir hana upp yfir bæjardyrunum kónsins og skipar henni að detta ofan á hann þegar hann komi út í fyrramálið. Og þetta gengur nú allt eftir. Þegar kóngurinn kemur út úr dyrunum, þá veit hann ekki fyrir að kerlingin dettur ofan á hann. Og meiðir hann nú eitthvað tölvert. Svo hann er nú, hann getur nú naumast stöylast inn. Hann gerir svo báð fyrir karlinn og hann hefur þessu um að varða áður og hvað ætli blessaður kóngurinn vilji mér. En það var þá þetta sama erindið að hann byður karlinn að grafa móður sín aftur. Og það svo djúpt hún kom ekki. Já, ég skal reyna það, sagði karlinn. En nóttin eftir fer hann samt enn og grefur kellingan upp, klæðir hann nú í uxabelgin og fer með hann upp á bæjardyra loft og hengir hann þar upp yfir glugga og segir henni að nú muni kóngur ekki þora að fara út. Heldur muni að fara upp á loft og gá til veðurs út gluggan og þá er hún nú að detta ofan á hann og hann fær henni meira að segja hníf sem, eða settur í hendina á henni hníf sem hún á að tað konginu og þetta fyrir nú svo karlinn sagði kongur lappar upp á þetta loft til þess að gá til veður og þá veit hann ekki verið til hann kellingin dettur yfir hann dettur ofan á hann og að tað honum hníf og meiðir hann nú svo mikið að það þarf nú að bera hann inn. Nú gerir hann orðið til kallinum og hann segir nú svo fyrir daginn og hvað allir blessaður kóngurinn vilji mér. Svo fer hann nú að finna kóng og þá segir hann kóngur honum réttir nær á þetta. Og móður sinn hefði nú alltaf að drepa sig og það myndi nú vera hún sem að hafi stólið þessum skepnum frá sér og nú hafði hún verið klætt í uxabelgin. Og býður nú kall að grafa hann og lofa hann því að gefa hann hálft konsríki þegar hann geti nú grafið hann svo hann kom ekki aftur. Ég skal reyna það, segir kallinn. Og svo tekur hann gellingun og grefur hann og er nú ekki getið með hún að hann komið aftur en hann fekk hann hálft konsríkið og var kóngur yfir því hálfuð. Og hann lifði nú í stáhyggjur eitthvað lífið það sem eftir var ævinnar og svo var sagan búinn.
Og hvern er þú í svona merkilegt ævintýri?
Þetta sagði mamma mér þegar ég var lítil.
Já. Og heyrðu nokkra aðra að segja þetta?
Nei.
Nei.
Ég hef ekki heyrt þess að sögu annars staðar.
Nei.
Og ekki heldur síðan á bók.
Nei. Og mamma hefur sagt þér sögu oft, náttúrulega.
Já. Mér þótti þér svo mikið var þessu sögu og ég var alltaf vins í mér hann.
Já. Var þessi saga kallið nokkuð?
Já, ég er bara sama kallinum sem átti ætnar.
Já.
Ég heldur þeim að kallað hana það.
Já. En ég man ekki bort að við tókum það fram um fyrra ævintið. Hvað það hétt?
Það var sagan á kvöldsneldunni.
Já.